Mulțumim, Gabi și Mariana, cel puțin pentru două lucruri. Unul este legat de bucuria pe care o aveți în a clădi pașii către căsătorie și această bucurie să o împărtășiți cu noi. Al doilea lucru pentru care vreau să vă mulțumesc este că ați ales acest eveniment chiar de Duminica Tomei. Și lucru este inedit și cred că vă alăturați de distinsul nostru prieten și presbiter Valei, ca împreună echipa și așa măruntă din toate datele de prieteni pe care îi are Toma pe pământ, astăzi împreună i-ați mărit numărul de prieteni. În sensul în care atât Vali a luat apărarea și a încercat o ușoară reabilitare, cât și voi ați avut curajul să vă demonstrați și să vă declarați încrederea în ziua în care se consemnează istoricește, de fapt, neîncrederea. Dar vom încerca să mergem mai departe pe firul celor deschise prin cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să deschideți scripturile la același pasaj care ne-a atras atenția prin fratele nostru Vale din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vreau să fiți atenți la versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu s-au scris în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea, care au fost scrise, sunt pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. De fiecare dată când mă adâncesc în Sfintele Scripturi și încerc imagini de ansamblu, sunt uimit de intenționalitatea autorului când scrie o carte revelată. Și nici Ioan nu face excepție, după cum observați în declarația pe care el o face. Ne atenționează că ceea ce este Evanghelia lui nu este o carte biografică a celui mai mare om care a intrat în istoria noastră, Iisus Hristos. Orice ar spune criticii lui, inclusiv antiteza lui, anticristul, n-au cum să nege evidențele, mai ales că ele vor fi completate prin propria lui intrare în istorie. Este cel mai mare om intrat în istoria noastră. E bine, gândiți-vă dacă de legat de personalitățile oamenilor mari au fost așa de multe preocupări să se scrie biografii, ce determinare ar trebui să aibă oamenii contemporani lui Hristos. Ce să mai spun despre ucenici? Dar ce să mai spunem despre Ioan, cel care l-a iubit cel mai mult pe Hristos? Și Hristos la rândul lui l-a iubit cel mai mult. Atât de tare încât Petru pare că intră în istoria apostolică nevindecată de gelozie. că și în ultimul lui moment de viețuire cu Hristos înainte de înălțare, îl întreabă, dar cu ăsta ce va fi? Deci, cu alte cuvinte, Ioan ar fi fost atât de tentat să-i scrie biografia lui Hristos. Ba mai mult, Ioan este conștient de această provocare, de această înclinație, ispită. Și ca să ne liniștească, el anticipează și o altă acuzație eventual, critică adusă peste istorie. Mai dacă l-ai cunoscut pe Iisus atât de mult, de ce ați scris așa de puțin? Parcă anticipează acest dialog istoric al conștiinței criticilor care aveau să intre. Și iată cum termină, de fapt, Evanghelia. Uitați-vă la ultimul verset, pe aceeași deschidere de carte, înainte de Apocalipsa. Mai sunt multe alte lucruri, spune autorul Evangheliei, pe care le-au făcut Iisus. Care? Dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Oameni buni, nimeni n-a zis așa ceva despre Hristos. Adică însuși cel mai apropiat om de personalitatea lui Hristos zice a făcut atât de multe lucruri Hristos încât bibliotecile ar fi pline de faptele, de viața lui, de discursurile lui. Și ce dacă? Noi totuși suntem frustrați. Ce am fi făcut însă cu o lume a literaturii în care s-ar fi scris, să spunem, 100.000 de volume despre Iisus? Dar știți câte volume s-a scris despre Iisus prin teologii ce au urmat? Enorm mai multe. Enorm mai multe comentarii despre învățătura lui, teologia lui și așa mai departe. Dar dacă ar fi scris apostolii și cei apropiați atâtea cărți, știți cu ce ne-am fi confruntat? Cu un labirint pe care nu l-ai mai fi putut traversa niciodată și nici ieși din el. De aceea, uitați-vă la un alt fel de a scrie. De a scrie cu intenție. De a scrie cu scop. Și așa cum am spus, Ioan intră în fenomenologia credinței și își dă seama de un lucru. Dacă cei privilegiați de a trăi alături de Hristos au avut momentele de îndoială și necredință evidente de altfel, pentru că atunci când s-a dus vestea învierii lui Hristos, ucenicii nu au crezut în bloc, nimeni nu a crezut. Au venit femeile și au adus vestea lipsei lui, ba mai mult, a venit femeia și a spus, l-am văzut, m-am întâlnit. Și cum foarte frumos ai pus versetul din Luca, Luca este cercetător, observați, are vână de grec care știe să adune, zice, de bucurie, luați-o ca alint, nu le venea crede, înțelegeți? Dar poate bucurie, dar nu cumva, într-un mod indirect arată, cât de deznădăjduiți au fost vis-a-vis de umilința lui Iisus. Încât această deznădejde le-au blocat în crederea în Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu. E, despre acest fenomen este vorba. Și Ioan ar fi anticipat ca un bun cunoscător al spiritului uman un anume lucru. Dacă nouă ni s-a întâmplat, Eugene, ce șanse ai să ai tu? Peste 2000 de ani de la evenimentele pascale ale lui Hristos. Ce șanse am eu sau oricare dintre noi? De atunci el își propune o evanghelie pe care și-o organizează în următorul fel. Adună-și selectând anumite lucruri din viața lui Iisus Hristos, 7 minuni, cum ai spus tu, dar ele, în puzzle-ul lor, dau capabilitatea lectorului, credinciosului, să creadă, să-și alimenteze credința lui până la capătul vieții sale și să treacă prin toate încercările vieții de credință. El vede un fenomen. Dragul meu, Vali, am fost așa de încântat când l-ai apărat pe Toma. Și sunt sigur că o ceașcă cel puțin de cafea când vei ajunge în ceruri, ți se va da. Dar nu de Toma ne ocupăm. Pentru că Toma reprezintă la rândul lui dramatismul omului dezamăgit atunci când și-a pus toată încrederea în cineva. Și cred că Toma este credinciosul și e o linie demnă de reabilitare, care a suferit cel mai mult dintre cei 11 care au rămas fideli lui Hristos. De ce spun asta? Pentru că altfel nu se explică lipsa lui de la prima întâlnire. Hristos recuperează pe doi pe drumul Emausului, care și-au declarat deschis dezamăgirea. Toma nici n-a vrut să se mai alăture ucenicilor, pare că așa au stat lucrurile. Atât de dezamăgit, dar asta nu înseamnă de Hristos, percepeți? Atât de îndurerat, dramatic în el, zic, nu mai vreau viață, probabil. Ceva de felul ăsta. Vrească Dumnezeu să trecem prin deznădejdi, prin crize de acestea. De aceea Toma nu este de acuzat, ci mai degrabă sinceritatea lui comportamentală o vom lăuda în ceruri și îi vom mulțumi că a mers până la capăt. Pentru că prin această sinceritate comportamentală, Dumnezeu pune în fața ochilor noștri următoarea fenomenologie cu care ne confruntăm. Credința poate deveni necredință. În crederea poate deveni neîncrederea. Eu știu bine că acum sunteți atât de vocali, am văzut și acolo, și muzică și voi cum arătați, cu toate acestea, încrederea e vulnerabilă, poate deveni neîncredere. Asta e problema care o ridică, de fapt, acest pasaj, pe care îl alege Ioan, nu spre discreditarea lui Toma, cum foarte bine ai spus, au făcut preș din el, nu, ci pentru ca noi să fim informați că dacă astăzi stai bine în credința ta, mâine s-ar putea să te prăpădești. Mai mult, în sinceritatea lui Toma, când a primit vestea învierii lui Hristos, era atât de prăbușit în durerea care o avea, încât zice, uite ce, de aici nu ies numai dacă, pipă-i, pun mâna, văd. Sunt astfel de extreme pe care oamenii le trăiesc. Nu-i pot scoate din dezamăgire decât prin altă extremă. Dar nu Toma ca personaj este luat în discuție și denigrat, ci fenomenul în sine. Pentru că aici Mântuitorul, pe de-o parte, ridică o mare problemă asupra credinței. Și anume, face o declarație tulburătoare. Ferice Tomo, Chiar dacă ești deznădăjduit și poate mă iubești și prin deznădejdea ta, ferice însă de cel ce nu vede și crede. Pentru că drumul grecesc al văzului, al văzutului, al percepției vizuale, nu este un drum al credinței. Dar cum poți să ajungi să crezi fără să vezi? Ne putem întreba, că asta lasă întrebarea în aer Mântuitorul nostru. Tot el răspunde, auzind. Credința este o problemă de auz. Acea percepție care duce la analiză și în urma analizei duce la o anumită decizie. Și pe linia intenționalității lui Hristos în examenul lui Toma, Ioan de fapt și-a clădit toată cartea. Și zice, sunt multe lucruri care s-au scris, dar ce scriu eu în această carte sunt argumente pentru ca voi să credeți. Ce anume să crezi? Nu doar că a existat un personaj istoric, imens, o personalitate, pe care n-ai cum să o ștergi din istorie. Au vrut evreii și n-au reușit. Au strănutat musulmanii și l-au înghițit și pe Iisus ca personaj istoric. Nu l-au șters. Știința, ateii, etc. Nu l-au putut șterge. N-ai ce să-i faci. Îl ștergi de aici, apare în altă parte. Pentru că personalitatea lui e așa de mare. Toate astea n-așteaptă de la tine să crezi că a fost o personalitate. Și Ioan merge pe linia aceasta pe care i-o furnizează cine? Toma. Eu cred că când i-a luat mâna Domnul să i-o ducă, cred că s-a retras de prima. Nici n-a mai vrut. Dar textul nu mai comentează. Pentru că ar fi fost o reacție, se regăsește în declarația lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Problema credinței este să proiectezi în forul cel mai înalt al minții tale pe Hristos ca Domn și Dumnezeu. Aia numește Biblia credință. Și astea sunt elementele pe care Ioan, evanghelistul, le selectează ca noi să credem. Dar lucrurile au un tâlc formidabil. Ele duc la realitatea credinței noastre. De aceea am folosit acest titlu. Eu, zis Toma. Poți să zici despre tine, Gabi, în relație cu Mariana, în momentul ăsta, ca o probabilitate să-i zici, Gabi, zis Toma. Nu-mi răspunde, oricum n-ai să răspunzi drept. Ai să-ți permiți să minți în biserică. Nici nu se cade. Și oricum, nu cred că ai tu așa dimensiunea asta de sinceritate tomistă, pentru că nu ești într-o dramă. Ești într-o bucurie și exuberanța asta mai tulbură mintea. Eu, zis Toma. Pentru că și noi, la rândul nostru, gestionăm încrederea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, veți vedea că retrăim elementul tomist în sensul lui Toma. Nu tomist în sensul lui Toma, Dagdino și așa mai departe. Ci elementul acesta de credință ne urmărește și pe noi și la rândul lui devine vulnerabil. Am pus aceste lucruri în discuție pentru că fenomenul este foarte serios. Cum e posibil să trăiești o asemenea deziluzie și negare și să refuzi să crezi un adevăr așa de măreț despre Hristos declarat de Toma, în felul lui? Cum e posibil să ți se întâmple așa ceva? Și revin la problema noastră. Ce șanse avem noi în zilele noastre care gestionăm același gen de încredere în Dumnezeu? Și m-am uitat la spusele evanghelistului Ioan, selectând un lucru interesant. Zice el, cele ce vi le-am organizat în Evanghelie pentru voi, sunt pentru ca voi să credeți. Dar el nu termină acolo. Zice, și crezând să aveți viața în numele Lui. Cu alte cuvinte, el este în acord cu aprecierea care o face Mântuitorului Toma. Și nu fi necredincios, ci credincios. Cu alte cuvinte, este un loc în care Dumnezeu declară credința ca un mod de viață. Pe linia aceasta, în logica lui, merge și Ioan. Și crezând să ai viața în numele Lui. Care viață? Viața de încredere în El, care se reflectă în relația cu tine, Doamne. Întrebarea noastră este următoarea. Ce se întâmplă cu noi, că fenomenul lui Toma îl repetăm aproape în fiecare zi? Și spre acest punct de referință și reflecție vrea, de fapt, Duhul lui Dumnezeu să ne îndrepte prin cazul lui Toma. Ce ni se întâmplă când încrederea care o am se transformă în neîncredere? Într-un mod foarte, foarte simplu. Frații mei, vorbim despre credință, dar cred că nici n-am atins din profunzimile definirii actului de a crede. Vai, așa de mare universul acesta creat de Dumnezeu! Ce înseamnă să crezi? Uitați că ca fenomen se regăsește în toată existența noastră, însă în ce privește grila de evaluare și de definire a textului revelat, în acest spațiu a crede este definit între persoană și Dumnezeu, între o persoană și atitudinea ei față de Dumnezeu. Dacă o persoană are încredere în Dumnezeu și prin aceasta demonstrează că merge pe mâna Constituției lui Dumnezeu, cuvântului său, aia se cheamă credință. Dacă o persoană acceptă doar că există Dumnezeu, aia nu-i credință. Este mai degrabă necredință. În spațiul textului revelat numim credință în acest cadru, raportul meu față de Dumnezeu. Și atunci, ce se întâmplă cu această încredere a mea de care beneficiez la un moment dat? Cum evoluează? O am odată pentru totdeauna? Toma îmi spune nu. Sunt momente când credința ta se poate transforma în necredință. Și de ce? Dragii mei, știm foarte puține despre noi înșine. Sau dacă avem oarecare imagine despre noi, avem doar informații despre noi. Dar în măsura în care ne apropiem de această identitate în care ne consumăm existența, efectiv, percepția noastră se va schimba în mod continuu. Uitați ce forță are această credință. Spune tot evanghelistul Ioan când pomenește pentru prima dată cuvântul a crede, îl folosește în contextul în care un om îl primește pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu în el. Și se raportează nu ca la o personalitate, ci ca la Fiul lui Dumnezeu. Primul fenomen care ia naștere în acel moment ține de translatarea persoanei mele în Dumnezeu din care mă naște. Și în cuvinte simple spune Ioan, dar tuturor celor care l-au primit, adică cei ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Și îți explică și cum. Copii ai Lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu. Nu din voia firii vreunui om. Nu din carne și așa mai departe, ci din Dumnezeu. Deci natura noastră suportă prin actul acesta al credinței și într-un cadru de experiență mistică, natura mea suportă o transformare uluitoare. Dacă până la acel moment, vrei, nu vrei, ești două persoane, din acel moment ești trei. Ești trei în unu. În tine apare omul nou. Și acest om se dezvoltă printr-o simplă mișcare a credinței. Când viața ta devine un mod, când credința ta devine un mod de viață. Omul nou crește când încrederea ta este constantă în Hristos, în Dumnezeu. Dar dacă aș avea lanțuri, aș lega-o de o imagine. Uite. Dar nu e vorba despre așa ceva. Încrederea mea în Dumnezeu se manifestă în alegerile mele și în contextele mele. Și cea mai vulnerabilă devine încrederea care duce la creșterea omului nou, devine vulnerabilă în momentele de disconfort din partea celuilalt. În acel moment, încrederea mea este pusă la încercare. Ori cel mai mare disconfort în viața lui Toma a fost adus de dezamăgirea că Iisus a murit. N-a mai avut putere. Și atunci încrederea lui a devenit neîncredere. Revenind la noi, omul cel nou nu mai are putere când devii necredință. De aceea, dragii mei, nu vreau să merg mai departe, că e mult de spus, ci doar anunț această perspectivă de care mă voi ocupa cu altă ocazie. Se arată că în această dezbatere interioară, în această alegere interioară, credința mea poate deveni necredință. Zic doar, Dumnezeu să ne ajute. Și mă uit la voi și nu vă urez să experimentați criza lui Toma. Dar dacă ea se apropie, aduceți-vă aminte că în ziua Tomei v-ați declarat dorința de a merge mai departe. Aduceți-vă aminte și evitați orice argumentare, pentru că încrederea în voastră, unul către celălalt, să rămână până la sfârșitul vieții voastre. Rog Shechina să ne ajute să ne închinăm prin cântecele pregătite.